hvert møysomt trinn som du har gjort, er meg et trinn til nådens port. Så det er gått et år igjen. Og jeg vet ikke om du kan se tilbake på det året som har gått, dag for dag, uke for uke og måned for måned, uten at det er ett eneste ord som står for deg, at du har nådd hit i dag igjen. Og det er nåde. Nåde fra Gud hele veien. Hele det tilbakelagte år fra jeg var her forrige gang. Det er bare ett ord som kommer for meg å tenke på det, og det er nåde. Guds nåde har vært tilstrekkelig til at jeg kan stå her også i dag og kalle meg en kristen. Og noen annen forklaring finner jeg altså ikke, heller ikke denne gangen. Er det ikke underlig når du begynner å se på verden omkring deg? Du ser på den hedenske verden som ligger i mørket. Du ser på kristenheten i dag, hvor mørket brer om seg der også. Og så blir resultatet at, vel, så er det ikke så galt med meg allikevel. Jo, hvis det er galt. Det er så galt med meg og deg at vi fatter ikke hvor galt det er. Vårt mål, naturlig sett, er i et evig helvete under Guds evige vrede og fordømmelse. Så galt er det med meg og deg. Det er en eneste årsak til at vi er i samfunn med Gud og kan glede oss i Han. Det er nåde. Vi skal ikke se på alle andre, vi skal se på oss selv. Sier Guds ord, jakt på deg selv og på læren. Vi skal lese et ord fra Efeserbrevet i kveld. Så skal vi få lov til å legge det hele i Guds hånd. Så får vi be om at vi får gjøre det. Takk Jesus, som det allerede er nevnt, Herre, at vi har fått lov til å samle som ditt ord enda en gang. At du har kalt oss sammen, og at du vil ha oss i tale. Det lover og priser vi deg for. Så ber vi om at det må lykkes, Herre, ved din hellige ånd, og ved ditt ord. Og så ber vi deg innelig om det, at ikke vi må stå i veien for dette. Ha din vei som du vil. Amen. Det står i Efeserne 4, og ifra det 17. verset der i Jesu navn. Dette sier jeg da, og vitner i Herren. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er formørket, de er fremmede for livet i Gud, ved den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne. Så sant dere har hørt om ham og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Amen. En alvorlig tekst dette. Men også i den ligger lyset for den troende. Evangeliet er åpenbart i den, om vi bare får disse opplyste øyne som Guds ord taler om, så vi ser det. Men det står noen veldig alvorlige ord om disse hedningene som er omtalt her. Det står at de har forherdet sine hjerter, står det. Og derfor er de fremmede for livet i Gud. Den uvitenhet som opprinnelig er i mennesket, blir da værende i dem. Og det er altså dette Jesus kom til verden for. Han kom til verden for å være verdens lys, for å føre mennesket ut av dette åndelige mørket og inn i lysets rike, som altså er Guds rike. Disse har altså stilt seg sånn til dette lyset at de blir værende i det naturlige mørket. De er altså helt inn i sitt innerste vesen fremmede for det liv i Gud som den troende på sin side er blitt så fortrolig med etter hvert. Det er liksom en avgrunn som skiller. Det er som om befinner seg på hver sin side av en ugjennomtrengelig vegg. Før så var det jo i alle fall en viss kunnskap om Guds ord og Guds rike blant folk, også de som ikke var kristne. I dag så er det som om den veggen blir tykkere og tykkere og mer ugjennomtrengelig. Du ser det kommer ut iblant verdslige mennesker, det er altså helt umulig nærmest å tale med dem om åndelige ting. Det er helt fjernt, helt dødt. Man lever altså i en uvitenhet, sier Guds ord, og det er da ikke uten skyld. Man lever i det fordi man helt bevisst har skjøvet lyset ifra seg og stengt igjen for det. Det er det det er tale om her altså. Det er den type hedenskap. Man har med viten og vilje valgt denne uvitenheten, som vi leste. De har forherdet sine hjerter. Altså så står det ikke det at de er blitt forherda, men det står at de selv har gjort det. De har bevisst gjort det altså. Farao i det gamle Egypt er vel kanskje det klareste eksempel i hele skriften på hvordan dette går til. Nemlig dette at han ikke tar imot, ikke bøyer seg for og ikke retter seg etter det Guds ord som kom til ham ved Moses. Så står det 5 ganger at farao forherdet seg, står det, og videre så står det om ham at Gud forherdet farao. Det er ikke ufarlig å ha med Guds ord å gjøre. Det står om disse jødene som hørte den første forkynnelse etter at Kristus oppstod, så står det at det stakk dem i hjertet. Det var deres mulighet altså. At det stakk i hjertet. Kjenner du til dette stikket? Hvor Gud trekker deg fram i lyset, sånn som du virkelig er. Men da hadde farao altså passert en grense hvorfra det ikke var noen vei tilbake. Da var han virkelig falt i den levende Guds hender. Og det er forferdelig, står det. Det er dette blant annet Paulus skriver så alvorlig om, og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Det var altså en helt spesiell grunn til at Gud overga dem, som du hørte. De brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Overalt hvor et menneske altså kommer inn i en situasjon, åndelig, verdslig, hvor det ønsker å bli, altså hvor man står imot når Guds ord kommer til en og taler, der kommer altså et menneske inn i denne situasjonen. Det er også farlig åndelig. At du er kommet inn på en vei som du er overbevist om, men så kommer Guds ord til deg, så skal det korrigere deg på dette. Og så skyver du det fra deg. Vi finner det samme i 2. Tessalonikerbrev, hvor Paulus skriver sånn: Den lovløse, altså antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse så de tror løgnen. Og her ser du altså dette, at Gud først sendte dem sannheten. Men da de ikke tok imot kjærlighet til den, han ville altså gi dem det. Vi kan si at de ikke brydde seg om dem, så lot han dem få løgnen i stedet. Og det blir altså så galt med det mennesket som overgis på denne måten og kommer i den stilling at han tror løgnen er sannheten. Og jeg må si for min egen del, når jeg skal stå stilt overfor dette her, så blir jeg sannelig ganske så avkledd altså. Hva er det som blir stående igjen da? Hva er det jeg kan vise til her hos meg som sier at ja, men det er jo i orden, mann? Ingenting. Det er én ting som blir stående igjen. Guds nåde imot meg. At han ikke lar meg fare vill. At han stanser meg på alle mine veier. At han drar meg tilbake igjen. At han gjør det. Vi kommer aldri dit, mine venner, hvor vi får dette her liksom innenfor vårt gjerde. Så sier vi, her er det. Hva sier Jesus om det? Gå ikke dit. Gå ikke dit. Vi kjenner også igjen kjente skriftsteder om dette her. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Og Guds ord forklarer oss med reine ord hvorfor dette skjer, og da får enhver av oss prøve oss da på det. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Det er klart det. Vi ser det også i det naturlige livet, hvordan det var da du var barn og hadde gjort noe galt. Du ville ikke gjerne at det skulle komme fram da. Nei, da var frykten der. Det er altså da noe i mitt liv, det kan være hele min livsstil eller livsførsel, eller det kan være en enkel bestemt ting som jeg vet ikke tåler lyset, og derfor kommer jeg heller ikke til lyset. Det er da jeg kjenner litt stikk i hjertet, altså. Du vet, en mark, den kan ligge helt stille under en stein. Den kan være som død. Men i det du vender steinen og lyset kommer til, da blir det en voldsom aktivitet nedi der. Da spreller og lever for å komme i skjul. Og alle disse andre krypa under denne steinen som hører mørket til, de piler i alle retninger, har du sett det? For å komme i skjul. Redde for lyset. Det samme skjer i et menneske der hvor Guds lys slipper til. Det blir en hektisk aktivitet for å komme i skjul. All slags fikenblader blir hentet fram til forsvar og skjul. Mennesket begynner med en gang å forsvare seg. Prøv å dekke over og komme inn i mørket igjen. Og dette her er jo, som dere jo vet, alt ifra et helt livsverk. Det kan være en stor produksjon av filosofiske verk og romaner. De kan skrive oppad vegger og nedad for å komme fri fra dette lyset som har begynt å skinne over dem. For å få bevist at dette lyset er i grunn ingenting. Helt ifra dette her storslottet og helt ned til primitive håndgripeligheter hvor det står at de slo hans tjener i hjel. Også denne da påtatte likegyldige holdningen. Men merk deg det. Dette skjer bare så lenge du lever i uvitenhet, sier ordet. Og det er spesiell uvitenhet vi da kan tale om. For dette lyset, det sanne lyset som Gud sendte til verden ved Jesus Kristus, Det kom altså ikke for å avsløre til dom, men til frelse. Jeg er ikke kommet til verden. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Guds mål med det var altså ikke dette at vi skulle bli stående med dom, men at vi skulle bli stående med frelse. At vi også skulle få den kunnskap og kjennskap til Gud. At han har frelst oss i sin sønn Jesus Kristus. For det som er målet. Det er Jesu egne ord om saken det. Om vi leser videre i Johannes kapittel 3, hvor vi leste om at den som gjør det onde ikke kommer til lyset, så ser vi også noe ganske annet, et helt annet forhold til lyset. Men den som gjør sannheten, står det, kommer til lyset for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Du, hvor salig det er å kjenne Jesus, ikke sant? Og få lov til å leve med han. Og det henger jo selvfølgelig helt sammen med dette her, men du, hvor salig det er, ikke sant? Å være et menneske som ikke har noe å skjule. Er ikke det godt? Er ikke det godt? Og jo da, det er så mye her inne i mitt hjerte og i mitt liv. Og hvordan jeg egentlig er, som jeg ikke tør å fortelle et eneste menneske, hvis det er vel det. Men Gud vet alt. Jeg lever i lyset med det. Det er kjent. Derfor så frykter du ikke lyset, ikke sant? Du kommer til han som vet det alt, og som har tatt det alt på seg. Og så kan du få lov til å leve i denne friheten. Det var som en sa at det, i dag, det er jo en virksomhet i kristne, det er som en maurtue, ikke sant? Det foregår jo noe overalt, og det går gjerne over havet for misjonens skyld. Og for menighetens skyld. Men de kjenner ikke det frigjørende evangelium. Det er trelldom. Det er fryktelig. Skulle du ikke gjerne vært med på å brakke noe lys inn der? Om det var mulig. At de måtte få se mens det ennå var tid. For det er ikke ondskap alt dette her, skjønner du. Det er uvitenhet. De er forført. Tenk, de kommer til lyset, står det. Ja, de må da være helt reine, disse menneskene. Det er visst her vi alltid tar feil, er det ikke det? Nei, grunnen som oppgis er at de gjør sannheten, står det. Et annet sted så beskrives det som å gjøre ordet. Og vi bør gjøre det klart for oss med det samme, altså, så vi ikke skal tro det dreier seg om lovgjerninger og lovoppfyllelse, dette. Å gjøre ordet, det er samme som å ta imot det. Har du kommet til tro på det? Har du kommet inn i det jeg nettopp forkynte for deg, at du står i for Gud, er et frigjort menneske i Kristus? Så er altså du en av dem som har gjort ordet. Å tro det, det vil si å anvende det på seg selv, slik er også å gjøre sannheten. Den som lever i sannheten og har bøyd seg for sannheten, altså, den gjør sannheten. Det er dette som har skjedd med disse menneskene som kommer til lyset. Et sted så heter det, etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder at de skal omvende seg. At de skal omvende seg, altså ta imot sannheten som nå er blitt åpenbart for alle mennesker. Uvitenhetens tider er nå med andre ord forbi, og ingen behøver å bli i denne uvitenhet. Gud har slått dørene vidt opp for alle sammen. I det han hengte sin sønn på korsets tre. Synda er sona og gjelda er betalt. Ingen behøver å gå fortapt. Og så vet vi da både av skriften og erfaringen at noen, ja de fleste, de velger å bli i denne uvitenheten, de forherder seg, som ordet sier. Og du kjenner nok til dette fra ditt eget liv, og som er inne på noe du har og driver med, men du både aner og vet at dette her, det tåler ikke det sanne lyset. Og så kjenner du hvordan det liksom krymper seg i deg når lyset blir for sterkt, når ordet lyder klart og treffer akkurat det punktet. Du begynner så smått å foretrekke skumringa, ikke sant? Det er så behagelig å være der hvor ikke noe er riktig klart. Men de som gjør sannheten, de kommer til lyset, leste vi. Altså er det en farlig vei du er inne på da, når du begynner å trekke deg tilbake og begynner å leve dette her hvor ikke noe er så klart. Nei. Denne herlige skodda som lar deg få lov til å være i fred. Men disse som lever i lyset da, det er vel bare slike reine og hellige mennesker som får det til å være en kristen, er ikke det? Som ikke har noe som de helst ville skjule for noen. Det er her som nevnt til å begynne med at lyset fra evangeliet skinner igjennom i denne teksten vi leste sammen her. Paulus skriver til disse frelste og hellige mennesker i Efesus. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet ved de forførende lyster. De er frelst. De er hellige for Gud, altså. De er rettferdige for Gud. Og disse menneskene får altså formaning om å legge av seg noe som er fordervet ved de forførende lyster. Hva kan det være for noe? Kan man være en kristen da? Kan det være et menneske som med stor frimodighet lever i samfunn med Gud? Ja, i fortrolig samfunn med ham i glede og fred. En som bærer på et fordømt kjød fullt av forførende lyster. Som også overrumplante tider. De blir til og med formant til å legge av løgnen og tale sannhet etter at de er frelst. Altså må deres frelse, deres samfunn med Gud, være grunnet på noe helt annet. Noe helt annet. Noe som ikke har noe med dette å gjøre. Hvordan du er og ikke er, og alt det som rører seg i deg og alt det her. Alt det du faller i. Noe som ikke har noe med ditt å gjøre. Hva kan så det være? Jo, det sier ordet. Det er Jesus Kristus. Men hvis Guds frelse er Jesus Kristus, ja, så er det jo ikke noe ved deg da. Dette er den sannhet de gjør som kommer til lyset. Og jeg vil si det så frimodig og like ut, kjære venn, at der lever du ikke her, så lever du ikke med Gud. De kommer ikke fordi de er fromme og reine og rettferdige i seg selv, men de kommer fordi han er det for dem. Hvis du sier til meg, jeg kjenner jo deg, Einar Kristoffersen, jeg vet jo hvordan du er. Jeg kan peke på både det ene og det andre i ditt liv, jeg bor rett oppe i gata, så jeg kjenner deg. Jeg vet at du ikke er rein. Jeg vet at du ikke er rettferdig. Jeg vet at du ikke er hellig. Ja, takk. Det er helt sant det. Men jeg kjenner en som er det. Og Guds ord har forkynt meg at han er det for meg. Dette er det frie og salige livet Gud, som er alternativet til uvitenheten. som altså enkelt, ja som nevnt de fleste dessverre velger å bli i. Jeg husker jeg hørte Øyvind Andersen for mange år siden, og sier han, den som forkynner evangeliet i dag, han vil bli holdt for å være en vranglærer, sa han. Den gang. Hvordan tror du det er i dag? Og hvorfor velger i dag å bli i den? Jo, fordi synda, den er en sånn gruelig makt. Det er ikke noe vi skal leke med. Det er ikke noe som ikke betyr noe. Som er lite og av liten betydning. Det er forferdelig makt som overgår alt som et menneske kan stille opp med. Det er altså ikke noe i denne verden som kan gjøre opp med syndens makt og frigjøre seg fra den. Men det har du sikkert erfart, ikke sant? Det kan bare skje ved dette, altså mot av ham som er sterkere og har seira over den. Kjenner du til dette ropet til Jesus fordi du erfarer din egen vannmakt? Jeg husker fra min første tid som kristen, jeg ville fatte og forstå allting med det samme. Dette at det var vesentlige ting jeg enda ikke forstod og hadde grepet på, det gjorde meg urolig, og det forårsaket at jeg ikke fikk fred. Det liksom ante at det var noe jeg ikke hadde fått tak på. Jeg kunne ikke forstå det. Når Jesus hadde seiret over og fridd meg fra min synd, at jeg skulle da kjenne den så mektig i meg. Det måtte da være noe galt, og så videre. Vet du, jeg ville leve i beskuelse, ikke tro. Jeg ville ha det i meg selv, ikke Jesus. Jeg ville gå fra 1. til 10. klasse på samme dag. Og jeg trodde jeg måtte vite alle disse tingene for å kunne høre Herren til. Det er langt derifra. Når det nå en gang er slik at vi forstår stykkevis, så må vi vandre i tro til han. I tro til at han dekker alle mine mangler der jeg er, akkurat nå. Men for oss så ligger altså dette her å tenke at det er vår mengde av kunnskap og hvor langt vi er kommet på veien som er det avgjørende. Derfor er vi også ofte så urolig og engstelig, har så lite frimodighet for Gud og så videre. Men når vi ser det at det er i ham vi har vår frimodighet, da blir det noe ganske annet. For han er jo den samme for meg som han er for en som har måttet nå mye lenger i kunnskap og helliggjørelse. Han er jo den samme for begge. Han er den samme for meg som bærer så lite frukt som han er for den som bærer så mye. Det er ingen som får ha fortrolig samfunn med Gud eller nå fram til himmel og salighet på noe annet grunnlag enn dette at Jesus er alt for dem. Tror du det? Da har du blitt bedratt. Tror du at du må oppnå noe mer for å komme i et bedre samfunn med Jesus? For at han skal godta deg mer? Da har du blitt bedratt. Det er altså denne sannhet du og jeg er kalt til å motta og leve i, det vil si gjøre, her og nå. Da kommer du til lys, og da ser du at jeg skal ikke legge av meg dette her, det gamle mennesket som plager meg så hele veien for å bli frelst ved det. Men fordi jeg er frelst. Fordi jeg er frelst. Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dynn. Blodet som rant fra hans side, renser din sjel fra synd. Ja da, vi tror liksom det når det gjelder å komme til Jesus, men veien videre da, det må vel være annerledes. Nei, den blir aldri annerledes enn dette at dag for dag står du i hans rensende blod. Det gjelder i dag som det gjaldt for 10 år siden, som det gjaldt for 20 år siden. Og får du leve 30-40 år til, så kommer du aldri til å nå lenger enn dette. Jesu Kristi blod renser meg fra all synd. Jesu Kristi blod har åpnet himmel og salighet for meg. Og det blir aldri noen annen vei. Er ikke det godt da? Ja. Tenk at det gjelder nå. Så lite du forstår der du sitter, så lite du føler. Hvordan står det til i himmelen? Jo, der sitter Jesus ved Faderens høyre hånd etter å ha fullført renselsen for våre synder. Er ikke det nok? Og mer er det du vil ha? Jo, det er nok. Det sier Guds ord, det er nok. Det er nok for hele verden. Herre Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord. Så får du ta det av oss der hvor vi er, Herre, der hvor vi bor. Du kjenner den enkelte av oss og vet hva vi trenger til. Og så takker vi deg for at du vil gjøre det som du har sagt. Amen.